Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا جزاكم الله إخواني في الدين أسعدكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam majlis ilmu, majlis ta'lim yang semoga pertemuan kita ini mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita di atas iman, menguatkan kita di atas Islam, dan memberikan keistiqomahan kita di dalam memegangi iman, di dalam memegangi al-haq. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita dikumpulkan dalam kelompok umatnya yang mencintai dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Ikhwani fiddin, asadakumullah. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwasanya di dalam kajian-kajian saya sampai pada saat ini, saya akan selalu memfokuskan dan mengarahkan kepada materi yang saya bawa ya, untuk para mustamiin, yakni para pendengar, berkenaan tentang masalah jihad ya, fikih jihad ya, yang mana pembahasan materi jihad ini satu pembahasan yang khususnya hari ini adalah asing di tengah-tengah kaum muslimin. Di samping asing, hari ini duat para dai mereka ada rasa takut, ketakutan yang ada di dalam hatinya ketika menyampaikan satu materi ini, dikarenakan kondisi yang dianggapnya tidak cocok ataupun kondisi yang dianggapnya kurang pas, atau yang lebih tepat adalah satu kondisi yang mengancam akan keamanan. Keamanan pada dirinya, dikarenakan hari ini setiap orang yang menyuarakan jihad pasti dia sangat identik dengan mujahidin, dan orang yang berkumpul dalam kelompok mujahidin maka identik dengan teroris, tanda petik sebutan Amerika. Oleh karena itu, di samping resiko-resiko yang lainnya, yang mana ya, kafir Amerika khususnya, ya, Fir'aun hari ini, ya, kusbudlah, ya, melalui corong-corongnya, ya, mereka membuat satu statement-statement yang itu bisa mengirhab ataupun menakut-nakuti kaum muslimin pada umumnya, secara khusus adalah para duat. Sehingga mereka, ya, di dalam hatinya, ya, dengan statement-statement ini, masuklah di dalam hati para duat ini adalah al-wahn. Wahn itu adalah penyakit hati, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Takut mati ini bukan berarti kita terus mati sektu, enggak, akan tapi jalan-jalan yang membawa kepada kematian ataupun kesakitan yang menuju sampai kepada kematian. Nah, itu mungkin dikejar-kejar musuh atau mungkin dipenjara oleh musuh, ya, atau mungkin dia dibunuh oleh musuh. Sehingga mereka merasakan satu ketakutan. Sehingga ikhwan fillah azadakumullah, justru dalam kondisi yang seperti ini, ya, hendaknya para duat, para dai memahamkan kepada kaum muslimin akan pertama adalah fahmul jihad, fikul jihad, pemahaman jihad yang benar. Dikarenakan apa, ikhwan fillah azadakumullah, jihad ini adalah sebagai tonggak, ya, dan sebagai perisai, benteng di dalam Islam, apalagi bagi orang-orang yang lemah. Kalau kita melihat sekarang ini, kondisi kaum muslimin itu, mentalnya itu sudah bukan tengah ke atas, akan tapi justru tengah ke bawah, ataupun di bawah rata-rata dalam artian, karena ketakutan. Nah, untuk membangkitkan, nah, dan rasa takut inilah yang menjadikan musibah yang paling besar di tengah-tengah kalangan, di kaum muslimin, sehingga musuh ini bisa menginjak-injak kita. Maka benar, ya, sabda Rasul dan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika jihad itu hilang, roh jihad ini hilang di tengah-tengah kaum muslimin, maka Allah itu akan mencabut rasa takut yang ada di dalam hati musuh-musuh. Ya, jadi mereka justru semakin berani dan semakin bias kepada kaum muslimin, sementara kaum muslimin ditabut di dalam hatinya ini rasa beraninya dengan adanya wahan. Ya, hatta musuh itu sudah ada di depan matanya, hatta musuh itu sudah menyakiti dia. Maka ada satu kisah yang ini mestinya dijadikan satu pelajaran. Tapi justru satu pelajaran ini malah jadi gojekan di tengah-tengah kaum muslimin ataupun para ikhwan, para duat, harafi yang mereka memahami akan Islam. Jadi ceritanya itu, jadi hadzal yaumi syadaid, ya, jadi secara arti itu ini adalah untuk hari nanti yang susah. Jadi dikisahkan ada seorang yang dia itu mempunyai senjata. Ya, bolehlah mungkin M16 atau AK-47 atau kalau itu bisa seperti SS-1 itu, ya. Ketika pencuri itu datang ke rumahnya, perampok itu datang ke rumahnya mengambil harta yang ada di dalam rumahnya, dia biarkan pencuri itu dan sambil dia memegangi senjatanya, dia mengatakan, hadzal yaumi syada'id. Oh, bukan sekarang saya gunakan. Ini saya gunakan nanti kalau sudah dalam kondisi kritis. Ya kan? Karena maling ini merasa naik daun, wah, selalu apa-apa nih. Besok datang lagi. Karena harta yang di dalam rumahnya sudah habis ludes, akhirnya istrinya diperkosa di depan mata dia. Dia tetap mengatakan, sambil memegang senjatanya, dia mengatakan, hadzal yaumi syada'id. Ini saya gunakan untuk nanti saat-saat yang kritis. Ya kan? Besok lagi bajingan ini datang. membunuh istrinya, membunuh anaknya. Dia sambil memegangi kembali memegangi senjatanya, dia mengatakan, "Hadza liyaumi syahid." Wah, ini terlambat. Ya, tadi saya tanya-tanyakan ente. Taruh sini. Ya. Jadi dia mengatakan begitu. Ini saya gunakan nanti ketika waktu yang sangat mepet dan sangat kondisi yang terjepit. Anaknya mati, bojone mati. Dunianya entek. Sampai yang terakhir kali. Musuh datang lagi. Penjahat itu datang lagi. Perampok itu datang lagi. Dia diambil, dipegang. Kemudian dia dibunuh. Sampai ketika dia mau mati. Dia tetap mengatakan sambil membawa senjatanya. Hadza liyaumi syahid. Ini untuk hari nanti yang sangat kritis. Sampai dia mati. Kondisi kaum muslimin yang ada sekarang ini. Khonifidin dan Tadakumullah. Tidak jauh daripada ini. Ini bukan anekdot. Akan tapi ini adalah satu ya, kisah cerita. Ya, yang saya tidak tahu kebenarannya. Tapi ini pernah cerita ini diangkat oleh para ya, ustaz-ustaz yang pernah bercerita. Tapi minimal ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita memahami wanifidina sadakumullah ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Mujahid Usama bin Ladin, beliau sudah mengatakan bahwasanya kekuatan umat ini sebenarnya kaum muslim ini kuat. Kan tapi terterai-terai di sana-sana, di sana-sini. Yang itu tidak digunakan sehingga apa? Ya begitu Allah. Sing diperangi kan lagi wong Irak, orang wong Indonesia. Iya toh. Yang diperangi kan baru Afghanistan, belum Indonesia. Ntar kalau sudah masuk Indonesia, oleh baru sampai Ambon, belum sampai Jawa. Iya kan? Allah maju ke sini sedikit, wah baru sampai Sulawesi, belum sampai Jawa. Iya kan? Atau mungkin sampai Jawa, alah ngelakek tekoni gitu. Semarang, urung ke Solo. Iya kan? Mari bahasanya kelebu, orang masuk, alah lakek ke Solo tiga, ini sih. Atau sudah sampai Solo, alah wong turun tuh beringosan. Iya kan? Alah urung sampai tuh. Nanti kalau saya sebut daerah lain, kebetulan ada seorang ikhwan atau ustaz, nanti pikirannya saya sentimen, beringosan menurut ya. Oke, enak. Ya. Alah, mau turun ke masjid ini loh. Nah. Sampai akhirnya, sudah habis. Ini adalah dikarenakan para duat, seperti yang, apa namanya, yang disampaikan oleh Syekh Islam, saya Usama, ini adalah salah satu penyebab kekalahan orang-orang Islam. Ya. Sehingga musuh ini bisa mengalahkan orang Islam itu karena salah satunya adalah adanya ulama usul. Nah, beliau di dalam Tauhid Manajiah yang ketiga itu menerangkan bahwasanya orang Islam kalau melawan orang kafir, orang kafir melawan orang Islam itu bakal menang. Mereka bisa menang karena lantaran ada beberapa faktor. Yang pertama karena adanya hukumah al-murtadah. Ini pemerintah murtad. Pemerintah yang menggunakan hukum selain hukum Allah. Mereka mesti akan mendukung orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir, musuh-musuh Islam. Seperti sekarang ini. Mereka selalu menganjurkan ya, hendaknya anak-anak kita jauhkan dari maksiat. Ternyata kemaksiatan dibuat di mana-mana. Gitu. Maka hancurnya orang Islam itu karena adanya hukuman murtadah. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini. Oh enggak Ustaz, itu pemerintah-pemerintah Islam. Nah, itu bagi orang yang pikirannya, orang gendahnya gitu-gitu. Ya. Ngajinya itu suwe tapi rapi pinter. Ya. Orang-orang pemikiran murjiah. Gitu. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah adanya ulama usul. Ulama sing elek. Ulama usul itu adalah ulama ala abwabil jahannam yang berdiri di tepi neraka jahannam yang mereka memberikan hidayah selain daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih jelas lagi wanifidina tadakumullah seperti yang saya sampaikan. Ya. pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya tentang perang kita, apa perang kita ya, ketika saya sampaikan pertemuan kajian keluarga itu, perang kita ketika kita dalam lemah. Ini seperti sekarang ini, yang mana orang kafir ini jelas-jelas mutlak memusuhi kita ya, saya nggak mengulang dari awal karena kalau mau membaca ya masalahnya ada. Yang mana hari ini kondisi kita itu adalah sama persis sebagaimana kondisi pada zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau menghadapi Tartar. Kalau sekarang kita menghadapi Amerika, kondisinya persis. Tartar dipimpin oleh Genghis Khan, Amerika dipimpin oleh Bush. Nah, pada saat itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memberikan satu surat kepada kaum muslimin. Di dalam menghadapi orang, menghadapi Tartar ini, beliau mengelompokkan menjadi tiga kelompok manusia. Yang pertama adalah Taifah al-Mansurah, yakni kelompok yang senantiasa berjihad, yakni ya, membela kaum muslimin, ya, mempertahankan kehormatannya untuk melawan Tartar, yaitu Genghis Khan. Ini Taifah al-Mansurah, para mujahidin. Kelompok yang kedua adalah Taifah Mukhalifah. Kelompok yang menyelisih, yakni adalah musuh. Nah, jelas itu. Baik itu musuh secara real, dia itu kafir asli. Atau dia itu orang Islam, tapi dia itu yang membantu musuh. Berarti dia kafir. Jadi kita ini berhadapan dengan musuh. Kok ada di antara kita ini yang membantu musuh? Baik itu memberi informasi atau apa. Maka dia itu telah kafir dan murtad. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, beliau menyampaikan adalah Taifah Mukhadilah. Mukhadilah itu secara arti itu adalah kelompok yang gembosi ataupun orang yang menyebutkan cacatnya mujahidin. Nah, termasuk dalam Taifah Mukhadilah, kata beliau itu adalah orang-orang Islam yang Islamnya itu baik. Di antara mereka mungkin ahli ibadah, di antara mereka para dai. Ya, mereka tidak ikut bersama-sama, bergabung, bersatu, atau memberikan sumbangan pemikiran, dana, dan perhatiannya kepada jihad fisabilillah pada saat itu. Maka hari ini tergantung kita mau masuk dalam kelompok yang mana. Apakah kita dalam kelompok Taifah al-Mansurah, ataukah Taifah Mukhalifah, ataukah Taifah Mukhadilah. Ini Ikhwanul Fidin Asada Kumuwa. Maka berkenaan dengan itu Ikhwanul Fidin Asada Kumuwa, saya mencoba ya, di tengah-tengah banyaknya mungkin para duat, ya, para ustaz, ya, mungkin banyak menyampaikan materi. Saya mencoba untuk menyampaikan satu materi yang mungkin hari ini, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Farad, ya, Syekh Yusuf Al-Wiyah itu, beliau sampai menulis satu buku adalah Al-Jihad Al-Faridu Al-Ghaibah. Bahwasanya jihad ini adalah merupakan satu kewajiban yang terlalaikan. Baik itu terlalaikan di dalam aplikasinya maupun terlalaikan di dalam kajiannya. Kata orang yang suka ngaji setiap hari, ya, memahami jihad maknanya saja seranggena, apalagi sampai nanti aplikasinya. Itu seperti itu. Maka Ikhwan Fillah Asada Kumuwa, dalam rangka untuk menepis daripada syubhat ataupun fitnah syubhat, ya, keraguan-keraguan dan kebodohan ini, maka saya mencoba untuk menyampaikan kepada ikhwan-ikhwan kaum muslimin tentang masalah jihad. Nah, bagi ikhwan-ikhwan yang mungkin belum pernah mengikuti kajian saya, apalagi sekarang kajian ini mungkin baru ini, ya, mungkin ketika mendapatkan suatu hal yang mungkin wah terasa mengagetkan, ya, ya, maka hendaknya jangan mengambil sikap yang negatif dulu, ya, kan, tapi semakin kita lama mengkaji, maka tak tahu dari awalnya. Mungkin kalau yang mungkin yang sudah sering ketemu saya dari awal sampai akhir, paling bahasanya sudah tindasi, walau buntuting, nukani ulo. Nah, mungkin bagi yang baru kan mungkin, wah, kena wetenge, padahal ini ular sanca ini. Nah, ya kan? Padahal ular sanca, tekel wetenge, dasi wis. Nah, gitu, maka jangan begini, dengarkan. Nah, Ikhwan Fillah Asada Kumuwa, pada kesempatan kali ini saya sampaikan tentang masalah kajian yang kemarin, yaitu apa yang harus dilakukan orang yang ubur jihad. Sekali lagi saya sampaikan, semua yang ada di sini nggak ada yang ubur, termasuk saya. Karena kemarin ayatnya sudah jelas ya, orang-orang yang ubur itu salah satunya orang-orang yang entah, orang-orang yang pintar, orang-orang yang sakit. Nah kita ini semua sehat semua, pemuaya kecuali teri ya, sekilis saya lorong. Nah, ya, masih kuat semua, yang jelas tidak ada ugur. Nah permasalahannya Ikhwan Fillah atau dua, kenapa saya sampaikan? Sebenarnya saya malu menyampaikan ini, karena kita harus berbuat, melakukan sesuatu yang mestinya dilakukan oleh orang yang udur. Itu loh masalahnya. Nah kalau sampai kita itu tidak melakukan sesuatu yang dilakukan, yang mestinya dilakukan oleh orang yang udur, berarti kita itu di bawahnya orang yang udur. Maaf, di bawahnya orang yang picek, di bawahnya orang yang pincang. Padahal wae dhewe iso melek, padahal wae dhewe iso mlaku mlayu. Ya kan? Ya, sedikit bagi hewan-hewan mungkin yang kemarin ya, belum ikuti, ya. Biasanya ada udur-udur syar'i, yang mana tadi sampaikan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 91 sampai 92 dan surat Al-Fath ayat 17 ya. Yaitu tidak tiada dosa lantaran tidak ikut berjihad bagi orang-orang yang sakit. Atas orang-orang yang tidak mendapatkan biaya. Ya. Kemudian yang selanjutnya laisa 'alal a'ma haraj. Ini tidak ada dosa bagi orang yang buta, orang yang pintang dan yang sakit. Ya, maka sekali lagi saya sampaikan, kita yang di sini nggak ada yang kena udur. Sekali lagi tidak ada yang kena udur. Ya, tidak ada yang kena udur. Sementara hari ini dia adalah fardhu ain. Maka dalam rangka, ya, bukan menghibur diri. Sekali lagi sebenarnya saya itu juga malu kalau nyampaikan. Tapi kalau nggak kita sampaikan, ya, lebih tambah malu lagi, ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk dalam kajian yang kedua, yaitu hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang udur. Apa sih yang harus mereka lakukan? Ikhwan fillah nasadakumullah. Orang yang mendapatkan udur secara syar'i bisa mendapatkan pahala jihad dan tidak berdosa bila memenuhi syarat sebagai berikut. Yaitu firman Allah yang kemarin saya sampaikan surah At-Taubah 91 sampai 92. Tiada dosa lantaran tidak ikut berjihad bagi orang-orang yang sakit. Ya, atas orang-orang yang tidak mendapatkan biaya apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada dosa pula ya, atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk mengangkutmu. Lalu mereka kembali sedang air mata mereka bercucuran karena sedih, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Allah Ta'ala menyebutkan tidak adanya dosa bagi yang mempunyai udur secara syar'i. Sekali lagi kita tidak termasuk dalam kelompok ini. Nah ini aja mereka itu tidak berdosa. Ya, bagi orang-orang yang udur syar'i ini, kalau mereka mempunyai dua syarat. Ya. Yang pertama adalah an-nusku lil muslimin, setia kepada umat Islam. Ya, ini dalam firman Allah tadi surat At-Taubah ayat 91. Yaitu idza nasahu lillahi wa rasulihi. Ya, ini apabila mereka ini berlaku ya, apa namanya? Menasihati ya. Ya, karena Allah dan Rasul-Nya. Ya. Mereka itu berlaku ikhlas. Ya, harus kita nasahu lillahi wa rasuli. Ya, yang pertama, ya, ini an-nasulil muslimin. Ya, ini setia kepada umat Islam. Ya, ini mereka ini, apa namanya, jadi dia ada, kalau setia itu adalah hati ya, pertama adalah hatinya dengan setia terhadap orang-orang Islam. Yang kedua adalah ya, mereka memiliki syarat yang kedua adalah ma'alal muksinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Ini mereka itu berbuat kebajikan. Ya ini tidak ada dosa atas orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka saya Ibnu Katsir dulu mengatakan falaisa ala haula ya harasun idza qa'atu wa nasahu fi hal qu'udihim ولم يرتفوا في الناس ولم يسبطوهم وهم موسنون في حالهم هذا. Artinya mereka, yakni orang-orang yang ulil akhdar, orang-orang yang dapat ujur dari ini, tidak berdosa jika saat tidak berjihad mereka setia kepada Allah dan Rasulnya dan tidak menurunkan semangat masyarakat. Walam, ya, dasarnya itu adalah walam yurjifu, murjif atau mukhadilnya misalnya murjif ini wong sing senengane nglemahke semangat. Ya, ngomongi semangat. Wah, ngono iku istijal. Ngono iku apa sini? Kesusu. Wong sing kaya ngono iku kesusu. Apa wong sing kaya ngono iku nekat? Lah wong ngono iku isane ngising to ora iso? Nyewok, sing nyewok ya wae dhewe. Ari bahasane mereka yang berbuat, kita yang terkena imbasnya. Dan lain sebagainya, bahkan ya, di dalam saat-saat yang bahkan secara langsung akan mengatakan perkataan-perkataan yang melemahkan. Sudah kamu jangan mau kalau kamu itu datangi si A. Wah, nanti kamu ya, terembet, kena, dan lain sebagainya. Sehingga lemah. Wah, musuh aja udah begitu kuatnya. Macam-macam. Gak boleh. Ya. Nah, saiki wesura terkasa ulil adar, gembosi. Terus piye. Ya, serta mereka berbuat kebajikan dalam kondisi mereka tersebut. Nah, itu manifestina sada kumua, yang disyaratkan bagi ulil adar, yang mereka ya, setia kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah mereka ya, berbuat kebajikan, yang mereka adalah senang biasa membela dan mendukung orang-orang yang berjihad. Maka bila dipraktikkan dalam kondisi jihad hari ini, yang mungkin dan harus dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai udzur, ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, harus ikhlas. Ya, ikhlas niat dan jujur, betul-betul berniat jihad seperti yang disebutkan dalam ayat ya, dalam tadi itu. Jadi mereka itu sebetulnya mau berjihad. Ini ada jihad ketika belum fardu ain ya, ini ya yang disebutkan dalam ayat ini adalah jihad ketika tidak fardu ain ya. Ini waktu itu perang yang bukan fardu ain ya, apalagi ketika fardu ain gitu maksud saya. Yang pertama di ikhlasnya itu digambarkan di dalam ayat tadi surat At-Taubah ayat 92, tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i khazana. Jadi karena dia itu enggak bisa ikut, karena satu dia orang kiri gitu ya. Kedua enggak punya kendaraan, arep bonceng koncone, lha wong iki montor loro wis wong loro wis kabutan tambah siji telu. Yes, ora iso gitu ya. Enggak ada kendaraan, maka dia akhirnya pulang. Kembali lagi pulang itu dalam keadaan apa, air matanya ini bercucuran dan hatinya ini so sedih, ora asik ya, kedelan ora antonggo ora ana kendaraan ini rame lusisan. Nah gitu. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yazwi wa lam yahdis nafsahu bil ghazwi mata ala syubatin minan nifaq. Barang siapa yang belum pernah berperang atau meniatkan dirinya untuk berperang, maka ia mati dalam salah satu cabang dari kemunafikan. Ya, ini hadis ya, riwayat Muslim dalam Kitabul Imarah. Ya, nomor 1517. Nah, jadi kita harus niat bahwasanya walaupun kita dalam kondisi udur, apalagi kita yang tidak udur, mungkin kita merasa lemah, maka kita tetap meniatkan di dalam diri kita untuk bisa berjihad fisabilillah. Kalau kita enggak niat saja enggak, sudah mata ala syubatin minan nifaq, kita mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Bos, siapa sih yang entah itu ustaz, entah itu mahasiswa, murid, ya, semuanya terkena. Ya, syubhatun minan nifaq. Itu. Maka dalam hadis Rasulullah juga diterangkan dari Sahal bin Hanif, ya Rasulullah bersabda, man sa'al Allah syahadata bisidqin. Barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan jujur. Ya, ini sitik lagi. Balaghahu manazil syuhada wa in mata ala firasihi, maka Allah akan menyampaikan dirinya itu kepada derajat mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Ya, di riwayat Muslim lagi. Ya. Ini qanibidin asadakumua. Ya. Nah, bukti daripada jujur seseorang yaitu dia itu harus mempersiapkan diri untuk berangkat perang. Tidak cuma hanya pur niat tok alhaqwarat niat perang, tapi rano kenyataan, maka bukti nyata dia itu niat ikhlas dan jujur adalah dia mempersiapkan diri. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah juga ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau aradul khuruja la'addu lahu udda, walakin karihallahum bi'athahum fatabbathahum wa qila qudum al. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Maksudnya yang tidak ikut perang. Ini wanifidin asadakumwa. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, setelah niat ikhlas. Bukti niat ikhlas kita itu adalah adanya satu persiapan. Nanti kita kasih secara khusus masalah hijab. Yaitu yang kedua adalah hendaknya dilakukan oleh orang yang ulil azar, orang yang udur adalah berdoa. Yaitu orang yang mempunyai udur harus senantiasa mendoakan para mujahidin. Maka ikhwanul fiddin asyarakumullah, hendaknya kita semuanya, apalagi kita yang tidak ada kena udur, kalau sampai setiap sholat kita itu tidak mendoakan para mujahidin yang berjihad. Kebangetan. Saya itu kalau habis poe doa kelarobil firli wali-wali daya, sebelum doa yang lainnya, harus mendoakan Allahumma ansuril mujahidin. Itu yang pertama. Setelah doa istighfar dan sebagainya, doa robil firli, mendoakan kedua orang tua. Yang kedua adalah kita mendoakan saudara-saudara kita, semoga diberikan pertolongan para mujahidin. Yang ditawan semoga dibebaskan oleh Allah, ya kan? Yang dikejar-kejar semoga dijaga oleh Allah. Harus begitu. Secara umum ya punya pertolongan kepada mujahidin. Ya, memudahkan urusannya. Bagi mereka yang sedang berjihad diberikan kemenangan, pertolongan. Bagi mereka yang sedang dipenjara diberikan kesabaran dan semoga dibebaskan. Dan bagi mereka yang sedang dikejar-kejar oleh musuh, oleh tonggut, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, disembunyikan oleh Allah di dalam gua Hur. Tidak bisa dilihat. Ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ya, begitu. Ya Allah, semoga-moga orang yang digulai itu ketangkep kabeh dan polisi kira gulai orang Islam. Apa ngono? Apa ya? Itu ya ada. Semoga saja para pelaku teror ini ketangkep, miskin, biar tidak ada Islam ini tidak tercoreng lagi. Apa ya benar ini untung hari ini? Walaupun mungkin hanya selorot. Ini terjadi, Iwan. Bahkan kebanyakan yang ngomong gitu bukan orang-orang yang masih ngaji kayak antum-antum. Ya mungkin orang yang sudah ngisi pengajian kayak saya. Masalah yang bisa ngomong-ngomong itu biasanya ustaz, nara ustaz raya bisa ngomong-ngomong. Ini terjadi. Orang dongake malah njoroke, wis. Wis dadi padha kabeh kena mending kowe wae nyerahke diri. Nah, untuk dilamin. Dalih kok kaya ngono, kita harus berdoa, mendoakan. Ya. Itu seperti itu. Maka, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hal tum syaruna wa tuzakuna illa bi du'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki kecuali karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Di antara orang-orang yang lemah itu apa fungsi ini? Dungo. Iya toh. Wong sing lemah-lemah kan isane dungo. Iya kan? Wong sugih mungkin ora usah dungo, ora apa-apa di duit. Tapi ingat orang kaya itu didoakan oleh orang miskin yang dia beri. Ya, makanya kita itu mungkin kalau contoh mungkin lagi ya apalah ada contoh kecil ya kita menu parkiran katakanlah ya sekali-kali tapi sih terus-terus mungkin mau mestinya 500 kita kasih 1000 waduh nganeng nih sah jalan selama Triadi luwe luwe mungkin panjang ke umurnya mungkin jawabnya rezeki apa kata rezekinya ya toh lagi tukang beca pinter pak kang celo mungkin pun monggo. Katakanlah kita nyang pinter kau neu gigi. Nah, kita kasih 5000 atau 6000 wah dongone jalan selamat Triadi lebih panjang lagi. Paham maksudnya? Dia akan mendoakan. Maka fungsinya orang lemah itu maka Misalnya sekali lagi saya izin, ya, kita mengaku orang lemah, kalau sudah begini kita enggak berdoa lagi, kita tambah malu lagi. Ya, Allah ya itu seperti itu. Maka dalam hadis yang dilakukan oleh Imam Nasa'i juga, Rasulullah bersabda, innama yansurullaha. Ya. Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha, bidakwatihim, wasolatihim, wa ikhlasihim. Nah ini. Allah itu menolong umat ini dengan adanya doa, sholat, dan keikhlasan orang-orang lemah di antara mereka. Sudah kita bukan orang yang lemah, bukan kita bukan orang yang udur, bukan doakan malah mencelakakan. Ini na'udzubillah. Sekali lagi na'udzubillah, ini keterlaluan, keterweluan ini. Ya, ini yang kedua. Setelah yang pertama kita jujur, ikhlas, yang kita berniat seperti ingin berjihad, ya sebagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat Rasulullah yang pincang kakinya itu berjihad siapa? Lupa saya. Jadi sahabat Rasulullah ketika dia itu pincang ya, yang dia mempunyai anak ya, akhirnya saya juga. Jadi dia pamit minta sahid, minta izin kepada Rasulullah. Setiap kali perang izin rawol lah, yang usah-usah wis pincang serta perang. Tapi akhirnya dia tetap bertekad untuk berjihad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan dia sampai akhirnya dia juga mati syahid. Kemudian yang ketiga kewajiban bagi orang yang udur jihad, ya, tidak berjihad adalah berjihad dengan harta. Ini infak tadi, lillah. Bagi orang yang kaya atau mampu tapi termasuk orang yang mempunyai udur, maka ia harus menginfakkan sebagian hartanya untuk membiayai orang yang berjihad dengan membelikan senjata, kendaraan, bahan, makanan mujahidin, menebus mujahidin yang tertawan, atau mengurus anak-anak yatim dan keluarga mujahidin. Ya. Ini kewajiban kita. Ya. Kita mempunyai harta, maka harus kita infakkan fisabilillah. Ya, fisabilillah di sini maknanya bukan untuk bangun masjid, bukan untuk bangun pondok, bukan untuk bangun sekolahan. Tapi membantu mereka mujahidin, baik itu mujahidin yang masih berjalan dalam artian yang mereka adalah belum tertangkap oleh konggut, semoga juga tidak, ya. Yang masih berjalan, ya, bahasa saya. Yang kedua adalah, atau kalau mungkin, aduh aku wedi, bantu, pun aku bantu, ketahuan, cekal polisi, ya weh. Bantu hewan-hewan yang ada di dalam. Yang di dalam penjara. Mungkin aku yang kecil, nah orang-orang, kayak no keluarga ini yang ditinggal. Ya, anaknya, istrinya, ya, silahkan katakan mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, malam yazu au yujahiz gozian au yakhluf gozian tiali biqairin asobahullah biqari'atin qobla yaumil siyamah. Nah, untuk bilang ini dari. Siapa belum pernah berperang, atau dia tidak membekali orang yang berangkat berperang, atau mengurus keluarganya orang yang berperang yang ditinggalkan, ya, anak istrinya yang ditinggalkan berjihad, ya, dengan baik-baik maka Allah akan menimpakan bencana. Asbabu biqari'atin, seperti surat Al-Qari'ah itu, ya. Allah akan menimpakan bencana atas dirinya sebelum hari kiamat. Ya. Ini hadis diwacan lagu Abu Daud. Jadi kewajiban kita, sebetulnya kita itu malah berat loh, Irwan. Ya, kita dituntut untuk nguriti. Katakanlah kita, ya, kalau katakanlah mungkin kita punya harta, kita infakkan fisabilillah, mungkin Irwan-Irwan yang masih berjihad. Atau Irwan-Irwan yang mereka mujahidin yang ditangkap oleh Togut. Atau keluarganya ditinggalkan. Gajal. Ya. Kalau mungkin ke pondok, saya kasih ngei apa namanya, maksud saya begini, kalau orang yang tidak mudeng mungkin sudah banyak memberikan infak untuk pondok, masjid, dan sebagainya. Bagi kita yang ngaji, yang sudah mudeng, hendaknya kita arahkan infak kita ini tiada lain kecuali untuk infak fisabilillah. Paham maksudnya? Bukan berarti wah usah nunggu, ono sing ngomong untuk binti, usah tuh ngarang infak untuk pondok lah, yes. Ya ember suwek gitu. Sopo sing larang, bukan melarang. Maksudnya adalah awaliyat, apa namanya, Pak? Memberikan satu apa namanya afdholi atau lalu mendahulukan yang lebih penting. Nah, begitu maksudnya. Engko terus ya ngember suwek kemana-mana, wah jadi masalah meneh, ya kan? sing biyen diarani bubake pondok saiki larang ngasih entar ke pondok. Wah, ini bencana lagi. Ya, muka-muka ikhwan-ikhwan ya otaknya pada waras kabeh lah. Karena ada yang gak waras, orang ngomongnya diberitake bubar ke pondok apa mene. Gini ya, dikira ini malah rawalnya ngintak pondok, masjid, nah ini salah. Maksudnya hewan kutin ada dalam semua, karena tuntutan kewajiban yang fardhu ain, yang kewajiban bagi kita semuanya, khususnya bagi kita yang ngaji, yang mudeng, sekali lagi, nasihat yang mudeng istilah apa-apa. Ya, saya tekankan betul adalah maka infak secuil infak yang kita berikan hendaknya tiada lain kecuali sarwanya, salurannya untuk disabil. Baik itu ikhwan-ikhwan yang masih berjia di lapangan, atau ikhwan-ikhwan yang berada di dalam penjara, atau keluarga ikhwan-ikhwan yang ditinggalkan. Dan di antara mereka meninggalkan anak istrinya, mungkin berapa istri anaknya, berapa istrinya juga ya. Ini, maka itu kewajiban bagi kita. Kalau lebih kita utamakan lagi adalah mungkin ikhwan-ikhwan yang masih berjalan dan bujat bisa dirilah. Kalau keluarganya mungkin masih ada istrinya yang masih bisa mempunyai sedikit sampingan pekerjaan. Nah, tapi kita tidak boleh lepas daripada itu. Ya. Kalau enggak, Allah akan menimpakan kepada kita bencana yang sangat. Maka siapa yang mempunyai udzur syar'i dan ia telah melakukan hal ini, maka insya Allah pahala berjihad akan ia dapatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ja'a ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Barang siapa menyiapkan bekal orang yang berangkat berperang di jalan Allah, berarti dia telah berperang. Dan barang siapa mengurus dengan baik keluarga orang yang berangkat perang di jalan Allah, berarti juga telah berperang. Ini hadis diriwayatkan oleh Mutafak alaih. Terus tapi yang salahnya kita jangan terus mengambil posisi. Ya wis nang aku intak wae serasa perang. Nah, ini salah. Sekali lagi ini bagi ulil azar. Ya. Atau kalau dalam kondisi seperti ini adalah ketika tidak jihad itu fardhu ain. Nang saiki ya wis sehat, ya wis kuat. Wis lah aku ngeduit wae. Aku ora melu perang. Wah ini salah lagi. Dijemani piro wis sing sakit siji wae aku ora. Nah, kita bisa dirilah ya, mending-mending. Tapi nak terus orai loh, wajan. Demen ya, toh. Ini kelaleran, boleh. Mangan susah, boleh. Kos-kosan susah. Ini enak-enak. Nah, ini sing rekoso, payah. Ya, boleh ya. Nung aku isnanu. Kenapa kok. Ini. Ini manifestin asada kumuah. Ya Allah menempatkan orang-orang infak seperti ini. Memang susah ya. Kita seperti Abu Bakar memang susah. Abu Bakar itu ketika apa namanya, Jaisul Usroh, yani Jaisul Usroh ini perangan yang sangat sulit ya, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menginfakkan kepada Jaisul Usroh, ya tentara yang pada saat itu dalam kondisi sulit, maka dia ini masuk surga. Lalu Abu Bakar ini menginfakkan semua hartanya, tidak cuma separuh, semua. Tari bahasa ini, dua perusahaan itu dia, dua perusahaan ini diinfakkan semua. Waktu itu Abu Bakar ya, Arab pemelinti ceritanya. Ini maksudnya, aku hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Dia berikan separuh hartanya. Kalau punya 10 hektar berarti 5 hektar diinfakkan. Datang kepada Rasulullah dengan senangnya. Ya Rasulullah, saya infakkan setengah harta saya. Sambil mungkin kalau bahasa kita mungkin sambil melirik Abu Bakar gitu ya. Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, kamu gimana? Saya infakkan seluruh harta saya, wahai Rasul. Lepak. Umar kata, wah, aku gak akan bisa mengalahkan Abu Bakar, kata Umar. Dia juga infakkan semua hartanya dan dia juga ikut berjihad. Kata Rasulullah, terus keluargamu kamu tinggali apa? Kata dia, saya titipkan keluarga saya kepada Allah dan kepada Rasul. Rasulnya, buat ini mas. Gitu. Buat. Tapi yang dia atau keluarganya ditinggal anak bujune keleleran, kaliren. Ya sih ngomongin itu ya. Ustaz, orang murid. Iya gak? Karena si dia atau apa, anaknya ditinggal ke kaliren, kelaparan. Gak ada yang ngurus. Bukan begini, waduh aku belum mampu, ya ustaz bantu. Ya. Mesti kan gitu. Sekali lagi ini watak yang waras. Kotae orang yang orang waras ya, mesti ngomongin ngono. Ya tak, nguyo-nguyo pula Jawa ini. Kayak lagi saya tetap tidak terima ada ucapan-ucapan begitu. Walaupun mungkin ada maksud baik sih ya. Memang pengine ngene perang, bojone perang. Sing lanang perang, anak bojo anak istrinya ditinggali wae iki lho ana konter hati siji sedina mungkin 50.000 penak iki to. Ini tak tinggali iki lho perusahaan kerupuk. Tak tinggali iki jemane 5 pengine ngono. Iya to. Iya enggak? Punya perusahaan ini punya bengkel atau punya aset segini dari tangan orang. Pengennya mah begitu. Kalau saya tanya apa setiap kita mau jadi kere? Gak ada kan? Gak ada yang mau jadi kere. Itu aja ketika kita ada di tengah-tengah semua istri dan anak-anak kita. Lah ketika kita pergi. Pengennya memang kita pergi, istri kita udah punya industri, home industri, ya kan? Di rumah punya kerjaan, ya. Punya penghasilan. Memang pengennya begitu. Tapi ketika tidak begitu, apakah terus kita tidak begitu? Maksudnya tidak begitu, terus kita tidak berjihad. Kan enggak kan? Nah, itu seperti itu. Kecuali ketika tidak fardhu ain. Sekali lagi, kecuali ketika tidak fardhu ain. Sekarang kita berbicara sedang dalam kondisi yang mana kita ini sedang fardhu ain. Ya? Maka Allah Ta'ala ya, menyebutkan bahwa para hartawan yang menawan hartanya dan tidak membantu mujahidin termasuk adalah orang-orang munafik. Sekali lagi saya ulangi, bahwasanya orang-orang yang punya harta, kemudian mereka tidak menginfakkan hartanya bagi para mujahidin yang berjihad di sabilillah, maka mereka termasuk orang-orang yang munafik. Wah, nanti ada ember suwek lagi, wah, sok ngarani orang yang munafik kabeh. Berarti ku ape wong Islam ki munafik. Nah, aku ngomong ya piye? Karena Allah mengatakan humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Silakan buka Al-Munafiqun ayat ke-7. Mereka orang-orang yang mengatakan, ini waktu itu orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu berinfak untuk orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu muhajir. Supaya mereka bubar, yakni supaya mereka pergi dari Madinah, mereka ini meninggalkan Rasulullah. Supaya mereka enggak setia kepada Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Wih, gue aja entah karwong itu. Una entah, dia nanti dicekal polisi, dikebukin. Dia ngaku, si nyili motor sopo. Si A. Ya kan? Gue kena, bodoh-bodoh nyili motor kok kena 3 tahun. Nah. Si ngomong ini ya ustaz. Ya. Ustaz ngomong berarti ustaz itu munafik kan? Ya? Tidak mengatakan ustaz itu munafik. Ya? Orang-orang yang tidak. Ya, apalagi ya orang surah infak untuk mujahidin nyelak-nyelak menang. Ya, nah, untuk bilang mencari. Ya, mungkin kalau bahasa matematika mungkin munafik kuat ya. Nah, mungkin begitu ya. Setuju nggak dengan istilah saya? Kalau saya itu munafik kuat. Sudah tidak infak di sabilillah. Nah, ngelak-ngelak gembosi. Gembosi itu harus saja gadaran murjifun. Orang murjif itu dijuluki oleh Allah itu fasek. Apalagi nah, seperti itu. Nah, untuk nilai, wani gini ini harus hati-hati sekali. Ya, maka kalau kita tidak itu kita cukup diam itu lebih selamat. Diam itu selamat. Karena sedikit kita ngomong salah. Kalau gak munafik kita fasek dalam urusan ini. Ya kan, latung siku alaman inda Rasulillah pada saat ini. Kau rasain takar langsung bersama dengan Rasulullah. Kamu jangan infak sama orang-orang yang berjihad sekarang ini. Nanti kamu ditangkap polisi. Nah, begitu ya kan. Ini wanitikina saudara. Saya mencoba untuk membahasakan yang paling bisa dipahami. Masalah kadang-kadang angel dipahami malah ngutabah umar. Ini sih wanitikina saudara ya. Seperti itu. Maka kalau kita punya harta sekecil apapun lah kita. Nah, kita harus mengarahkan kepada keluarga kita, kepada istri kita. Kalau kita pekerjaan kita ini sifatnya gaji, maka gaji yang kita miliki itu harus ada secuil ya. Saya katakan nggak usah sebagian lah, kakean. Secuil itu minimal harus ada bisa dibilang. 1.000 ya wes lah. 1.000 perak katakanlah. Wes kakean 500 perak wes lah. Untuk bisa dibilang. Sesasi 500 ya lumayan, setahun berarti. Berapa ewu mas? 5.000 no? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 ya Allah. 6.000 kali wong semene ya lumayan daripada ora ya loh. Lalu begitu kalau enggak, kadang-kadang kita malu, kita punya fasilitas yang banyak, tapi kita tidak ada infakul sabilillah, ini malu. Ya, itu sudah secara berjihad, bukan termasuk ulil adar, infakul ragelam. Bangetan, ya. Bangetan, tenang. Ya. Kemudian, yang selanjutnya, kewajiban bagi ulil adar adalah mendukung persoalan jihad. Ya. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang mendukung. Dengan cara menerangkan kebenaran yang dibela kaum muslimin dan mujahidin. Wajibnya menolong mujahidin serta kebatilan yang diperjuangkan oleh orang-orang kafir. Ini termasuk jihad dengan lisan. Maka Syekh Yusuf Al-Uyairi dalam kitabnya Idwat ala Darbil Jihad itu ya. Terjemahan cara praktis menjadi mujahid itu. Beliau menerangkan ketika seorang itu tidak mampu jihad dengan ampus. Ya, dan dia juga tidak mampu lagi dengan harta, maka dia itu dengan lesan. Dengan lesan caranya bagaimana? Yaitu yang pertama memberikan dukungan kepada para mujahidin, menerangkan tentang masalah jihad fisabilillah, dan menerangkan tentang kebijakan musuh-musuh. Bagi mereka yang mereka itu ahli dalam masalah dunia informatika, maka mereka menyebarkan melalui informasinya. Ini adalah, yang itu adalah menguntungkan mujahidin, tetap melemahkan musuh-musuh. Ya mereka terjun di dalam masalah majalah, di dalam masalah buletin, di dalam masalah apa saja. Tidak lebih misinya itu kecuali. Sekali lagi saya mengatakan saya bukan berarti menempatkan posisi saya. Aku singkur nelangketok. Tidak, sekali lagi tidak. Ya. Ini kebetulan saja saya masih bisa ngomong, saya ngomong. Kalau memang sana aku rasa ngomong, ya orang ngomong. Itu maksudnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Dawud, jahidul musyrikin fi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah, berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik dengan harta, dengan nyawa, jiwa, dan dengan lesan. Nah, wes jiwa wes ora, harta wes ora, lesan malah ngelek-ngelek. Kita harus itu kewajiban kita lesan. Kita mampu ceramah, kita sampaikan dalam ceramah. Kita enggak mampu dengan lisan, kita tulis dalam tulisan kita. Apalagi sekarang bisa melalui mungkin apa. Tidak mesti harus pakai nama kita. Nama alias, nama siapa. Kayak yang penting itu adalah menyeru. Ya, katakanlah kita mempunyai informasi tentang kebejatan orang-orang kafir, kita tulis. Kita sampaikan kepada umat. Kalau kita enggak mau, kita terangkan kenapa sih kok terjadinya jihad, terjadinya bom, terjadinya apa. Memang di sana katakanlah ada orang yang mungkin mengetahui sebenarnya ada korban dari orang Islam. Ya, memang itu benar. Tapi kita harus menerangkan kepada mereka apa itu permasalahannya. Maka ada satu buku yang sangat bagus sekali ya. Menabur Jihad Menuai Teror. Nah, ini satu buku yang cukup tebal dan sangat bagus sekali. Yang ini mengatakan satu pembelaan terhadap bom Bali, bom Marriott, bom Kuningan, dan lain sebagainya. Ini terus secara ilmiah. Walaupun saat sekarang ini ada jongos-jongos tonggut seperti Ali Imran, Mubarak, ya, dan teman-temannya. Ya, tak sengaja saya sebutkan. Dan menjadi pemahaman bagi wani-wani semua. Yang mereka secara nyata-nyata membuat satu pernyataan bahwa mereka membantu polisi. Silakan Anda baca dalam Tempo. Ya, tanggal 12 sampai tanggal 18. Kemarin saya itu dengarnya ketika tanggal 18 saya cari tadi pagi itu sampai sebut dari kalau drama media ya, jam bolu kurang buka drama media. Akhirnya jebule ketemu nih ngarep Soto Gading jajal. Padahal tekan Gading mulai muter-muter jebule ketemu nih ngarep Soto Gading jajal. Cari di sebut dari nggak ada dari ujung ke ujung. Dari tempat-tempat koran yang besar-besar ya nggak ada jebule malah nih ngarep Soto Gading mulai. Ya, itu ada. Makanya saya sebelum mengatakan haram bagi wanita-wanita ada di Polda sholat di belakang Ali Imran dan Mubarak karena dia telah nyata menyatakan membantu polisi. Kecuali kalau kita mempunyai pemahaman seperti orang-orang yang suka ngaji tapi mengatakan mereka Islam, ya silahkan. Pikirannya kebelinger ya toh. Wa may yatawallaw minkum fa innahu minhum, kata Rasulullah SAW. Kalau siapa yang berwali loyalitas, memberikan kecintaannya, dukungannya, perlindungannya, bantuannya kepada mereka, maka dia termasuk dari golongan mereka. Mereka kafir, maka orang yang masuk dalam golongan mereka, maka mereka pun kafir. Nah, untuk bilang minjalik ya. lagi dengan gaya santainya, dengan senang hatinya, ya, merasa bangga ketika bisa membantu Tonggut dalam rangka memusuhi mujahidin. Alasannya, oh, saya ingin menghentikan aksi-aksi ini. Memang kalau katakanlah itu kamu itu benar menghentikan, tapi kamu menyerahkan itu sudah tidak boleh. Contoh nih, contoh kecil aja. Ini ada orang Islam, dia berbuat salah. Ya. Kemudian ini adalah orang kafir, ini musuh. Kita nggak boleh menyerahkannya, tak serahi, nggak boleh. Walaupun dia ini memang salah, dalam artian salah adalah mungkin ada satu hal yang nggak boleh kita. Ya, kecuali hukum syariah ya, dalam hukum syariat menghukumi ya itu boleh, tapi ketika dalam masa peperangan kita nggak boleh. Maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan, al muslim wa akhul muslim, orang Islam itu saudara orang Islam, salah satunya itu apa? Tidak boleh menyerahkan saudara Islam kepada orang kafir. Pada bosan ada mereka datang dengan pedang. Ini sama Islam ini. Contoh si A ini mau dibunuh. Dia lari ke rumah saya. Pak Urwah ada si Bejo apa orang. Saya mengatakan tidak ada. Saya bohong itu dibolehkan. Karena saya tahu dia datang membawa pedang, mukanya merah padam, mencari si Bejo. Otomatis mau membunuh si Bejo. Saya mengatakan tidak ada. Itu harus begitu. Apalagi ini jelas-jelas musuh. Monggonya. Cekalan. Apa ya kayak ngono? Sekali lagi ini gak benar. Oh jangan. Ketamon tak elet. Jangan-jangan. Kamu jangan ke rumah saya. Ini. Kaulah kita itu bersikap seperti itu. Ikhwan Ibn Asad. Hari ini. Kita mengatakan gitu kepada ikhwan-ikhwan kita. Karena dikarenakan kita merasa kita itu terancam oleh Tonggut. Ingat. Rasulullah itu dulu itu dikejar-kejar oleh Tonggut. Oleh orang kafir pada saat itu. Rasulullah ya takut. Rasulullah yang boleh enggak. Yang digoleh pertama kali mana? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Wajah nyimpen Muhammad. Kok nanya kok nyimpen Muhammad. Ketahuan Abu Lahab. Ketahuan Abu Jahab. Dicekal, diketuk, dipateni. Kita sekarang bahasa yang logis gitu aja lah. Enggak usah terlalu ilmiah-ilmiah. Paham maksudnya saya bahasa saya. Sekarang kalau kamu itu menyembunyikan orang-orang yang pelaku-pelaku itu, kamu akan ditangkap polisi. Nanti dakwah kita terhalang. Ini dalam urusan masalah ini. Kalau kita mengingat dulu zaman Rasulullah SAW, ya, kasusnya sama, intinya kasusnya sama dikejar-kejar oleh musuh. Kasusnya satu masalah, ini sama dikejar, saya ulangi lagi, sama dikejar-kejar oleh musuh. Yang resikonya lebih besar daripada sekarang loh. Kalau sekarang kita cekal polisi, iso dikasih HP yang jero penjara, iya. Zaman Rasulullah nggak ada orang dikasih HP ya kan, pasti dibunuh. Itu pasti itu. Itu aja. Gimana para sahabat Rasulullah soal Abu Bakar radhiyallahu anhu yang membela. Seperti itulah sekarang. Ditamoni rawani. Orang ditamoni orang bukan DPO aja nggak mau. Lagi teroris jadi aliran ini, agam. Mungkin aku ya ustaz, orang murid. Nak murid bisa orang ngerti, jadi ya gelem-gelem baik. Jalaran ustaz orang gelem. Maka Rasulullah mengatakan salah satu yang menjadikan penyesat umat dan menjadikan orang kafir itu bisa mengalahkan orang itu, ya gara-gara ustaz. Sekali lagi, iya toh. Sekali lagi, tidak ada kompromi bagi orang-orang yang sentimen ataupun tidak setuju ataupun tidak mendukung terhadap urusan jihad, tidak ada toleransi. Ya, kecuali mereka harus diam mulutnya seribu kata tentang masalah ini, no comment, itu lebih baik. Ya kan? Nah, iya Fan, saya belum berani, sekali lagi saya berani, tidak berani, ampun jangan ke rumah saya, itu lebih baik. Itu iya Fan, jangan di sini cuma nanya satu menit aja, jangan ya. Satu menit yang ngumpir belakang ya orang orang sempat mentak tak gelas wes semenit dari bahasanya yang cukup enggak datang godok sih ya toh godok sih ya luwe ini naon kecilan nyendari kayak manisitin asal aku emang ya sekali lagi bukan berarti saya orang yang paling berani di antara antum sekalian, tidak ya, akan tapi kita berusaha yang mencoba saling menguatkan. Kalau kita tuh udah lemah tuh tak gembos, tambah gembos. Paling bahasanya ban. Terus kecoblos itu. Ya ditambahi coblosan sikit ditambah wajos. Ya saiki bocore iki lagi tipis. Ya, maka kita mencoba ya ditempel sithik. Ya namanya tempelan kan tidak mesti kuat kan? Tinggu meneh. Ya agak ado sithik, ngembos tempel meneh, sek rong mangato ya kan. Memang apinya diganti bahan anyar federal ya toh. Undangan itu lebih baik. Lah ini belum bisa ganti anyar ya wes. Tempel ban pinggir jalan, rengu mangatus, ya kan? Dalam rangka untuk menghindari kegembosan-kegembosan yang telah ada. Kata lain tujuannya untuk itu, Pak. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya apa tadi itu? Mendukung ya. Ya. Yang selanjutnya adalah, yang kelima adalah menghasung umat Islam untuk berjihad. Menghasung ini memprovokasi, memberikan satu motivasi kepada kaum muslimin untuk berjihad. Wah, ini nangono ngajak, ini provokator ya, ora apa-apa. Karena Allah juga memerintahkan ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital dalam surat Al-Anfal ayat 65. Ayo para nabi, doronglah, kubarkanlah semangat orang-orang yang beriman untuk berperang. Kemudian juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 84, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Maka berperanglah kamu di jalan Allah. Engkau tidak dibebani kecuali dengan kewajiban untuk dirimu saja. Selanjutnya apa? Dan kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berjihad. Ini kewajiban kita. Ya, maka kalau kita belum mampu, belum merasa belum mampu, sekali lagi merasa belum mampu, kayak itu karena mungkin kita belum kuat meninggalkan anak istri kita, atau kita masih membayangkan takutnya menghadapi ujian yang akan kita hadapi, maka kita itu harus memiliki satu dorongan. Tahrid terus. Maka saya belajar mengatakan kalau mereka mengatakan bahwasanya karena kami berjihad itu disebut irhabi karena teroris, maka saksikanlah kami ini adalah irhabi. Teroris yang benar. Mengasung kita harus. Sekali lagi saya tidak setuju dan tidak dibenarkan kalau itu menggembosi secuil apapun. Ya ada yang ngomong. Dia itu ya ketika ini santrinya juga yang diomong yang saya dirasani ya santri ini masih lebih penjoro. Dia itu sebetulnya itu skillnya itu bukan askari, bukan militer. Tapi dia itu ingin memposisikan diri selaku askari. Iku ngomong kayak ngono iku. Ya ustaz yang ngomong ngono iku. Bukannya begini saya skill saya askari, maka saya harus ke askari. Bukannya ke askari, pengen dakwah terus ya. Dakwah yang menimpi. Dia ngisi masalah jihad. Saya ini membalik meneh. Ya kan? Kita tidak menarik pembahasan masalah jihad dan provokasi tentang masalah semangat untuk amal ma'ruf nahi mungkar yang dulu itu mungkin selalu mengubar-ngubarkan semangat. Saya ini kembali lagi. Memang iman itu adalah asal dalam orang berislam itu harus iman. Terus balik ini meneh. Ngaji pirang-pirang tahun, wis pari bahasanya, wis kasihannya gini, wis tok. Ya terminal Kartosuro, balik ini meneh, tuh Purwosari meneh. Balik ini. Ya kan? Misalnya materi meneh, kita balik ini meneh, wah ini jenis ilmu ya apa. Padahal pari bahasanya, wong kini ini surah ngaji meneh, menurutku. Lah, kayak dia ini materi tinggi-tinggi, wah ya tau. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengambil di antara kalangan kita adalah orang-orang yang baik. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Dan Allah itu juga melihat ikhwan ya, melihat. Ya, insyaallah kalau kita jujur Allah akan menyampaikan kita. Itu sebetulnya semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi pendukung jihad kita pilihlah. Kita bersabar. Hendaknya kita itu memang ya, khususnya kita selaku fitnahnya ustaz itu seringnya itu kalau diunggahi muridnya ke izin. Tapi selaku kita itu sebetulnya kita harus selalu bangga kalau punya murid yang muridnya itu lebih baik daripada kita. Maka saya Usama selalu menyampaikan dalam pesan-pesannya beliau mengatakan mengisahkan Gulam. Jadi tentang Gulam itu loh yang dalam suara murid itu yang dia itu dulu belajar sama apa namanya Rohib itu. Akhirnya dia lebih baik daripada Rohib. Rohibnya itu mengatakan anta afdhalul min milyaum. Kamu hari ini lebih baik daripada aku, Ger. Begitu. Apalagi lebih baiknya bagi mereka yang hari ini sudah sahid. Hari ini mereka yang sudah, ya, baik. Itu seperti itu. Saya itu tidak mengatakan jelek Jabir dan teman-temannya. Tapi saya tidak mau ya kedatangan teman-temannya Jabir. Itu ada yang ngomong begitu. Ya. Nah, untuk bilang yang galik. Kita ada ikhwan yang datang ya ke masjidnya ya, ditanyai, kamu ada hubungan dengan Jabir katanya. Kalau memang antum ada hubungan dengan Jabir, tinggalkan masjid ini sekarang juga. Itu ngomong gitu. Tanpa memberikan satu solusi. Saya berbicara yang fakta-fakta saja ikhwan ya. Kita tidak berbicara ghibah yang tidak ada. Enggak ada yang dibicarakan. Ini fakta yang terjadi di kalangan kita. Kita harus tahrir terus, memberikan satu semangat. Ya, seperti itu. Dan biar nawai dewe ngaji masalah syirik yang Solo ya tetap pembahasan syirik. Ya, wong syirik ya pirang-pirang Solo. Bukan berarti kita meninggalkan yang itu. Ya. Kita, sekarang kita berikan satu hal semangat. Ya, kalau dengan sini. Bagi iwan-iwan, ya, kita tetap harus belajar, ya, tetap belajar apapun belajar. Bukan berarti saya terus mengelak-ngelak orang yang ngaji masalah ini, itu enggak, sekali lagi enggak. Ya, kita tetap belajar ilmu, oh, aku pengen ngelak ilmu masalah fikih ini, ya rono, ya toh. Ngelak ini ya rono, silakan. Pas kebetulan sekarang fikih jihad, ya rene, gitu maksud saya, ya. Jangan terus mengatakan saya melarang belajar yang lain, sekali lagi tidak. Kewajiban kita harus belajar. Cuman kebetulan kalau saya suruh nyampaikan kepada yang lain lah, hal-hal yang lain kayaknya sudah nggak sempat gitu loh. Yang ini kayaknya belum selesai, mau menyampaikan yang lain. Ya, biar yang lain, ya usah buat yang lain. Ini Ikhwan Fillah Nasrakumullah ya. Baru sampai yang kelima, insya Allah ke-6. Ya, kita ya, lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Oh, yang terakhir aja, yang ke-6 ya. Ini, ke-6 aja yang terakhir. Yaitu An-Nusulil Muslimin, ya, setia kepada kaum muslimin. Bentuknya ini banyak. Di antaranya adalah memberikan penjelasan kepada umat Islam dan mujahidin tentang rencana dan strategi musuh demi menghancurkan Islam. Kita harus terangkan kepada umat ya, seperti programnya Amerika itu bagaimana kita sampaikan kepada umat. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 20, "Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal ma'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhud inni laka minan nasihin." Nah, ini orang yang baik ini. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, "Hei Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu." Ini begitu. Kita harus begitu memberikan informasi, memberikan ya berita yang bermanfaat pada mujahidin. Maka dalam ini disebutkan peringatan kepada orang-orang mukmin untuk menghindar dari tipu daya muslihat musuh, termasuk setia kepada jihad dan mujahidin adalah membantunya bersembunyi dari kejaran musuh, ya kan? Bagaimana Musa ya, dia datang kepada siapa Musa itu? Akhirnya jadi mertuanya itu siapa namanya? Nabi siapa itu? Mertuanya Musa, yang anaknya itu Su'aib. Kadang-kadang lagi ya, masalahnya error. Hadisnya sesuai, orang di anu, cuti, enggak di scan, jadi agak lupa-lupa. Ya, sesuai dengan penjara, jadi koplak sih deh. Ya, Su'aib alaihissalam. Ya, seperti itu. Udah, kata Su'aib bagaimana udah, wes ini ngomaku aja aman, insya Allah. Itu begitu. Udah sini ngomaku aja kira apa-apa. Belah, aku kena 3 tahun. Gak puak. Aku kadang kalau gumun sama orang-orang gitu. Ya, maka memberitahukan kepadanya segala hal yang dibutuhkan dalam jihad seperti informasi tentang musuh ya, dan strateginya. Kemudian menyembunyikan rahasia mujahidin dan yang selainnya. Yang terakhir saya sampaikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau mengatakan, setiap muslim wajib melaksanakan jihad melawan orang-orang murtad sesuai kemampuannya. Sehingga tidak boleh bagi seorang untuk menyembunyikan pengetahuannya tentang berita-berita mereka. Yaitu orang-orang murtad. Tetapi ia harus menyebarkannya dan menampakkannya agar kaum muslimin mengetahui hakikat dan kondisi mereka. dan tidak boleh bagi seorang untuk membantu mereka tetap berada dalam tentara dan pembantu atau pasukan belakang tukang masak, ya tidak boleh bagi seorang diam tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang wajib ia kerjakan atas diri mereka. Tidak boleh pula bagi seorang untuk melarang perintah Allah dan Rasulnya dilaksanakan atas diri mereka, karena hal ini termasuk sebesar-besar amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fi sabilillah. Sedangkan Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud 'alaihim. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik dan berlaku keraslah kepada mereka. Surat At-Tahrim ayat 9. Nah, ini ikhwan fillah sadakumullah, ya. Kewajiban kita yang dinamakan selanjutnya yaitu insya Allah nanti kita sampaikan. Oh, ternyata ada yang terakhir, yang ketujuh ini Mas. Yang lebih jam songo, ya. Yang ketujuh itu melemahkan orang-orang musyrik. Nah, ini yang terakhir tenang ini. Ini yang terakhir tenang. Melemahkan orang-orang musyrik. Ya, ini melemahkan itu bagi kaum muslimin yang tinggal bersama orang-orang musyrik, seperti tinggal di negara-negara Eropa dan kafir lainnya, seperti kita sekarang ini. Maka berusaha sekuat tenaga untuk melemahkan barisan orang-orang kafir dalam usaha mereka memerangi umat Islam, seperti telah dikerjakan oleh para sahabat, oleh sahabat Nu'aim bin Mas'ud yang membuat perpecahan dalam barisan pasukan Hazrat dan Bani Quraidah. Seperti juga yang dilakukan oleh orang-orang beriman di kalangan Fir'aun yang mengatakan, dan seorang laki-laki yang beriman dari pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, yani bila ya Musa pada saat itu, apa kamu akan membunuh laki-laki yang mengatakan Rabbu adalah Allah, padahal ia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabbu. Jika ia berdusta, maka kedustaannya untuk dirinya sendiri, dan jika ia jujur, maka sebagian bencana yang diancamkannya kepada kamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah telah melampaui, sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Quran Surat Ghafir ayat 28. Maka yang kawan fitnah saudara, ini artinya kita tidak boleh memberikan bantuan sedikit pun kepada orang kafir, kepada musuh, kepada tanggung, secuil apapun. Kecuali kita dalam keadaan terpaksa, ya kita diwotosi, ini koncomu main, ya, mungkin karena mungkin saking tidak kuatnya, ya, maka itu udur bagi dia. Ya, tapi kalau enggak, oh yo aku ngerti. Nah, apalagi masalah sudah selesai, malah dia menjadi pembantunya. Sekali lagi ini ada termasuk kemurtadan, ya, ikhwan fillah. Masyaallah. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, ikhwan fillah, masyaallah. Maka hendaknya kita harus ya meluruskan hati kita, melihat suatu itu mana nih yang perlu didahulukan, kita melihat mana ini yang baik dan yang tidak harus kita melihat. Ya. Hari ini wanifidin asadakumullah, ya memang permasalahan jihad ini kayak dipahit. Kalau seandainya jihad ini diumpamakan makanan, ini makanan yang tidak enak dimakan. Ditelan gak enak, ibarat kita makan doto wali. Wah, kuai tinggal boleh serau enak. Ya, apalagi sekarang tidak cuma enak di mulut, tidak enak di badan, lebih penjoro lah. Ya, kejar-kejar, disiksa. Nah, sakit. Maka pada tidak mau. Bahkan hari ini kalau ada orang yang mengatakan jihad, maka itu dianggap provokasi. Ini satu pengalaman yang terakhir bagi saya sampaikan kepada antum. Ketika saya Ramadan kemarin silaturahim ke Poso. Ini ada orang-orang tua dari Jawa ini naik pun ke sana. Orang ustaz. Loh, masuk situ, jangan diterima, diusir saja kata dia. Ini sampai bilang begitu. Saya kata, ya sih ngomong ya ustaz. Saya lagi, diusir aja dari sana katanya. Karena saya ke sana mau apa? Ya kan, ya aku cuma silaturahim saja, ya kan, ya lihat. Memang saya sekarang ini mau ngajari wong bid'ah. Kalau seandainya mereka saya ajari perang pun ya itu kan juga dibolehkan dalam Islam kan. Jadi kan harus begitu. Padahal saya cuma bicara dengan silaturahim, lihat tok mereka bagaimana. Ya kan? Ini yo ono loh, dan saya itu yo kok ada. Ini kan bikin asal aku tidak menyebarkan tuh yo buat satu risalah tentang kafirnya Ali Imran dan Nasir Abbas. Jadi kan lebih kayak lebih apa itu? Dalil-dalilnya ini keluarkan di pondok-pondok akeh, dalilnya kumpul ke kitabnya sak gudang. Dia harus begitu. Bagian alul ilam harus terjun dalam masalah ilmunya untuk mendukung jihad dan mujahid. Maksudnya elek-elek jihad dan mujahid. Kecuali kalau si A itu memang melakukan satu kesalahan. Apa bisa kita kalau ada kesalahan diluruskan. Apalagi sekarang. Ya, aku ya nggak pernah pergi-pergi di rumah terus ya. Aku gula yuk kang pangan telepon rene. Iya pak, lo cowok ada malih sih. Mesti teko. Ya, namun kalau dulu sudah dicari empat orang yang Solo. Saya ini yang Solo terus ya toh. Kalau ada apa-apa ya takon, kita jawab. Ini kan itu dinasada semua ya bagi kita semuanya. Untuk ya begitulah kita ambil pemahamannya dengan baik. Semoga nikmatnya sudah kumuho. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan anda sekalian. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, dan semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini ya, memang pahit untuk kita rasakan. Apalagi bagi saya jelas resikonya lebih tinggi. Tapi kalau tidak ada yang menyampaikan, siapa lagi itu ada. Ya demikian yang kami izin asal kumwa. Inna subhanakallah mamihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.